Loviisan rauhanfoorumi 6-9. Elokuuta, huomenna lauantaina heti aamusta lähtien Loviisan torilla tapahtuu rauhallettuja kahvia, musiikkia, tanssia ja eri järjestöjen esittelyä. Että kannattaa tulla Loviisaan jo heti aamu varhaisella. Ja sitten kello 14 alkaa tämä seminaari rumba. Ja tässä vieressäni istuu suomalais-ugrilaiset vähemmistöt valtakulttuurien puristuksessa seminaarista Kirsikka Muuring. Mikä on tämän seminaarin pääviesti?
Kyllä se pääviesti on kertoa siitä, miten tilanteet ovat nopeasti muuttuneet Venäjällä uusien lakien myötä. Ja miten tämmöinen ulkomaalaispelko muun muassa on lisääntynyt. Mutta toisaalta niin en haluaisi niin kuin vaipua mihinkään tämmöiseen synkkyyteen, että mitään ei voida tehdä, vaan päinvastoin olisi tarkoitus myös etsiä sitä, että miten suomalaiset, tässä tapauksessa taiteilijat, voivat tuoda oman panoksensa näiden sukukansojen pyrkimyksiin ja heidän tämmöiseen esittävän taiteen näkemykseensä, miten me voitaisiin yhdessä kehittää ja uusia ja toimia niin, että nämä kansalliset kielet ja identiteetit vahvistuisivat.
Äidinkieli on yksi identiteetin tärkeimpiä peruspilareita. Miten tämmöinen vähemmistökieli voisi selviytyä tuommoisen suuren venäläisen kansan keskellä? Miten kielen käyttöä voidaan vahvistaa, oman kielen käyttöä?
Siinä on, että ei oikein voidakaan.
Miksi ei voida?
Se on todella vaikeaa. Että on, niin tällä hetkellä on tilanne, että niin enää perheessä isovanhemmat osaavat äidinkieltään. Ja sitten se keskipolvi, niin se ei enää puhukaan äidinkieltään, vaan heidät on niin venäläistetty siinä välissä. Ja sitten jos lapset yrittävät vanhempien kanssa kommunikoida, niin kieliksi tulee venäjä. Että vain isovanhempien kanssa voidaan puhua sitä omaa kieltä. Mutta nyt meillä on esimerkiksi Suomessa on erittäin positiivinen esimerkki niin kuin Inarista. Tämä Inarin saamen kielen elvyttäminen, että Inarin saamen puhujia oli vain 500, sitäkään tuskin. Ja nyt Inariin on perustettu niin kuin näitä kielipesiä, joissa niin kuin lapset tulevat päiväkotiin ja puhuvat vain niin kuin omaa kieltään ja vahvistavat sitä ja oppivat siihen. Ja näitä kielipesiä on sitten viety Annika Pasanen, joka juuri väitteli näistä asioista tuolla Inarissa tai pohjoisessa, niin on vienyt tätä kielipesäajatusta myös Venäjälle. Ja niitä kielipesiä on ollut ainakin tuolla Vienan Karjalassa ja sitten Komin tasavaltaan niitä on haaveiltu, Udmurtiaan niitä on haaveiltu. Ja tämä kaikki kehitys riippuu nyt siitä, että miten tämä Venäjän lainsäädäntö sallii tämmöisen, että miten sinne voi tulla. Se on kauhean epäluuloista, että Venäjällä on omat koulutuspoliittiset ohjelmat ja sitten tulee joku suomalainen ja kertoo, että mikä on kielipesä, niin siitä ei välttämättä niin kuin hirveästi innostuta, mutta mä nyt uskon, että tämmöisellä jollain keinolla voisi päästä eteenpäin.
Kielipesätoiminta on siis revitalisaatiota, eli kielen elvyttämistä, elvytystä, eikö niin?
Kyllä.
Ja Venäjän viranomaiset vastustavat tätä kielipesätoimintaa, koska pitävät sitä segregaationa, eli rotuerotteluna, syrjintänä. Mitä sanot tästä perustelusta? Voiko kielipesän ymmärtää sitten näin väärin?
Se on käsittämätöntä, että kyllä voi. Ongelma on tietysti siinä, että koska nämä vähemmistökielet on sellaisia, mitä venäläiset se ei ymmärrä, niin he pelkäävät sitä, että tulee tämmöinen salakieli ja tulee niin kuin tämmöisiä salaisia kansanliikkeitä, jotka toimivat omilla alueillaan. Että se on niin kuin enemmän tämmöistä niin kuin hyvin epäkonkreettista pelkoa. Et kansat niin kun eriytyvät toisistaan, että tarvitaan niin kun yhtenäinen Venäjä. Sehän on se niin idea. Ja kaikki tämmöinen häiritsee, se on niin kun tikku silmässä yhtenäisen Venäjän olemassaololle.
Venäjän suomalais-ukrainalaisten kielten tulevaisuus näyttää epävarmalta niin kauan, kun niiden kielten puhujat eivät itse arvosta omaa kieltään niin paljon, että välittäisivät sen lapsilleen. Siinä kai on se avain, että jos me itse emme usko tähän omaan kieleemme, vaan annamme periksi ja ajattelemme, että Venäjällä pärjää paremmin ja Venäjällä voi edetä elämässä paremmin, niin silloin jää toisten jalkoihin. Ja varmasti myöskin tämä Venäjän epädemokraattinen yhteiskunta omalla tavallaan haittaa tätä ja vaikeuttaa vähemmistökansojen oikeuksia.
Saanko sanoa tähän, että se suurin ongelma on niin kuin se, että tietoa on niin vähän, että kaikki se tieto, mitä me esimerkiksi Suomessa saadaan, ne aina tilastot, että kuinka paljon on kansallisia kouluja ja kuinka paljon on kielen puhujia, niin ne on ihan puutamaata heinää, ne ei pidä yhtään paikkansa. Et kun menee sinne paikan päälle, että no missä teillä on se kansallinen koulu, no se lakkautettiin jo aikoja sitten ja ei täällä kukaan mitään puhu ja nämä loputkin lopettaa kohta. Että se tiedon saaminen ja niin kuin se niin kuin koherenssi tämän asian ympärillä, se on niin kuin äärimmäisen hankalaa.
No mitkä on teatterin keinot ja mahdollisuudet tässä kielen vahvistamisessa ja suomalais-ukrainalaisen vähemmistön elämän kohentamisessa?
No sieltä lähtee se niin kuin esittävä taide tai teatteri, niin se menee niin kuin niin syvälle tämmöiseen kansalliseen perimään, että sitä on niin kuin mahdoton tukahduttaa, että sieltä nousee aina nämä vanhat myytit ja legendat ja tarinat, joita voidaan käyttää ja niissä on voima. Niissä on todellinen voima, että meillä oli esimerkiksi yksi oli toi Pauliina Hulkko, Tampereen näyttelijän työn professori, oli Udmurtiassa vetämässä pienessä kylässä semmoista työpajaa niiden kyläläisten kanssa. Ja se mitä ne tekivät, se oli jotain, mä otan tämän konkreettisen esimerkin, se on musta todella tärkeä. Se oli niin hienoa, siellä oli niin kuin nämä vanhat paapuskat ja sitten niin kuin nämä kylän lapset kohtasivat toisensa. Ja paapuskat kertoivat lapsille, että millaista tämä elämä ennen oli tässä kylässä. Ja sitten ne teki siitä tämmöistä niin kuin performanssia, että kylässä ennen oli tällaista. Ja niin kuin, tämä oli ensimmäistä kertaa, kun nämä lapset tajuaa, että heillä on menneisyys.
Kielen lisäksi myös luonto. Hantikirjailija, kansanedustaja Jeremy Aipin, hänen sukukronikassaan, jonka nimi on Viimeinen aamutähti, hän korostaa, että pitää löytää uudelleen harmonia luonnon ja itsen välille. Miten tämä unelma voisi toimia?
Se on kyllä entistä vaikeampi.
Vielä vaikeampi kuin kieli.
Niin se, missä Aipinin perhe ja suku on jutannut porojaan tai niin Länsi-Siperian Hantimansia, niin se on niin kuin todella pahoin tärveltynyt ja tuhottu alue, jossa niin kuin nämä öljyvahingot on edelleen nähtävissä ja kukaan niitä jaksa korjata. Mutta sitten niin kuin kaikkein surkeinta on tietenkin tämä niin kuin pohjoisen ilmaston lämpeneminen, että siellä alkaa niin kuin metaanit niin ikiroudan alta pulpahdella ilmaan ja sitä ei kukaan tiedä, mitä se vaikuttaa ihmiskuntaan. Porot ei enää pysy hengissä tundralla.
Kylläpä se on tärkeää, että näitä asioita avataan myöskin Loviisa Rauhanfoorumin ohjelmistossa. Timo Virtala, mitä sanot tästä? Suomalais-ukrilainen aksentti on ollut Loviisassa ihan alusta lähtien. Vuonna 1987 ensimmäisessä Rauhanfoorumissa oli Unkarin Csömöristä nykyinen pormestari István Fábi ja Csaba Baranya, joka on Kösekin pappi, ja virolaiset piispaksi ylennyt Tiit Salumé ollut ihan alusta lähtien mukana. Mutta nyt tämä suomalais-ugrilainen maailma ikään kuin avartuu sinne Uralin suuntaan. Minkälainen kutina sinulla on nyt tästä Loviisan mahdollisuudesta avata tämmöistä suomalais-ugrilaista elämää?
Olen tästä erittäin iloinen Jäämeren reunan kansat -projektille, että tulitte ja veditte tämmöisen, tulette vetämään huomenna tämmöisen session, nämä kaikki kolme ohjelmaa, Faina Video, Markku Lehmuskallion Tsamo-elokuva ja sitten tämä seminaari yhteistyössä Itä-Uudenmaan Paasikivi-seuran kanssa, niin tämä on erinomaista ja tällä tiellä voidaan jatkaa tulevina vuosina. Ensi vuonna on 30. kerta, kun Loviisan rauhanfoorumi järjestetään ja pistetään tuulemaan oikein kunnolla silloin.
Kyllä minusta nyt tuntuu siltä, että ihan pakko sanoa, että tulkaa ihmiset huomenna Loviisaan lauantaina aamusta iltaan. Siellä on niin paljon hauskaa ja hyvää ohjelmaa. papatin seminaaria, niin sitten illalla kello 18 Loviisan kirkossa on nämä kuninkaantien seurat, jossa lauletaan Sionin virsiä ja siellä on muun muassa Jaakko Simojoki ja Erkki Tuomiojan avustaja Tarja Kantola puhujina ja ortodoksipappi Veikko Lisitsin ja sen jälkeen konsertti. Ja onko vielä videoesitys sitten päälle?
Ei ole. Sade Hiidenkärin videoesitys siirtyy ensi vuoteen. Ja jos ette pääse paikalle, niin yksi tapa tukea tätä Loviisan rauhafoorumia on liittyä Suomen kristillisen rauhanliikkeen jäseneksi. Se on se järjestö tässä taustalla.
Kyllä. Kirsikka Muuring, millä mielellä Loviisaan huomenna?
No kyllä mä oon tosi innostunut.
Niin. No se näkyy kyllä. Hyvät kuuntelijat, pitäisi oikeastaan minun osalta vähän kuvailla näitä vieraita, niin he ovat niin innostuneita ja hyvän tuulisia ja toinen jalka jo melkein Porvoon kohdalla menossa Loviisaan.
Ja kun tässä on, niin kuin mä sanoinkin aikaisemmin, että mä oon todella ylpeä, että me saadaan olla Loviisassa. Mä uskon Loviisan rauhanfoorumin merkitykseen valtakunnallisesti ja kansainvälisesti, että musta se on niin kuin äärimmäisen hienoa, että on olemassa tämmöinen foorumi ja mä toivon sille kaikkea hyvää. Ja
se mitä ei ole mainittu huomisillasta on tämä Leget Gui-yhtyeen konsertti kello 21-22 Laivasillalla. Se on helsinkiläinen yhtye, joka soittaa senegalilaista musiikkia. Todella korkean luokan yhtye. Tervetuloa sinne kuuntelemaan, ei maksa mitään.
Loviisan rauhanfoorumi, hymykuoppa kesä-Suomen poskella. Sitä on mukava taputella. Ja parhaiten silloin, kun tulee itse paikan päälle. Sitten sunnuntaina on rauhanmessu. Kello 10:00 rauhanmessu, jossa saarnaa Heidi Rautiomaa. On olemassa myöskin Matti Turusen säveltämä Loviisan rauhanmessu, jota ei valitettavasti tänä vuonna toteuteta Loviisassa, mutta se on usein YK-päivänä Helsingin tuomiokirkossa toteutettu myös viime vuosina.
Se on noussut suurempiin kaupunkeihin.
Niin, mutta kyllä se saisi palata lähtösijoilleen. Täydet työpaja lapsille ja lapsenmielisille sunnuntaina Kappelinpuistossa. Ja sitten on Loviisan laulujuhlat. Tämä on nyt tämmöinen mielenkiintoinen ja hauska yksityiskohta tätä ohjelmaa. Timo Virtala, mitä Loviisan laulu?
Loviisan laulujuhlat järjestettiin ensimmäisen kerran yli 100 vuotta sitten, 1800-luvun lopussa. Se oli nationalismin ja kielen emansipaation ilmentymä. Ja nyt me ollaan kehitetty tästä laulujuhlasta tämmöinen 2000-luvun versio, jossa me juhlistetaan kielten moninaisuutta ja kulttuurien moninaisuutta. Ja sunnuntainakin Loviisassa lauletaan vähintään suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. On yhteislauluja ja sitten on kuoroesiintymisiä. Hintaharan kyläkuoro, Loviisan valituskuoro. Tämä valituskuoroperinne on todella huiman hupaisa. Kannattaa YouTubesta käydä katsomassa, jos ei ole tutustunut tähän. Alkoi Helsingistä ja on levinnyt ympäri maailmaa ja nyt rantautunut myös Loviisaan. Blokonplada, Laptrex-kvartetten kuoro kupliva yhdessä pitkään tuolla pitkään Suomessa vaikuttaneen espanjalaisen Sinta Ermon tahdittamana.
Meidän aikamme alkaa huveta ja tämä oli Timo Virtalalta hyvä päätöspuheenvuoro tähän, mutta Kirsikka Muuring, mikä on sinun kultainen lauseesi loviisalaisille ja Loviisan rauhanfoorumin tulijoille ja tähän kesään kukoistavaan lämpöiseen kesään astuville?
Nyt jos koskaan pitää osallistua tämän kaltaisiin tapahtumiin ja ottaa vastuuta maailmasta.
Kiitoksia teille tästä antoisasta keskustelusta, joka kyllä rönsyili, mutta se johtuu kyllä siitä, että meillä on niin paljon tässä tätä erilaista ohjelmaa. Maailmamme on nyt yhtenäisempi, toinen toisestaan tietoisempi. Elämme keskinäisriippuvuuden maailmassa, jossa jokainen on vastuussa toisestaan. Ja luulen, että tämä keskustelu viritti meitä ja huomenna ja sunnuntaina Loviisaan tulevia tähän vastuuseen. Kiitoksia ja lämpöistä, suloista kesää.